έναν άλλο βουλευτή, αυτή τη φορά του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον κύριο Μανώλη Συντιχάκη, από τον Περιφερειακή Ένωτα του Ηρακλείου. Καλησπέρα, κύριε Συντιχάκη.
Καλησπέρα, κύριε Κώστα, και σε εσάς και στους ακροατές.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τελικά, ο θάνατος 86 ανθρώπων, όπως στις πυρκαγιές του 2007, σε μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στην Ελλάδα, για κάποιους αποτελεί case study, θέμα για επιμόρφωση, δηλαδή στο πώς κερδίζονται οι εκλογές?
Να ήταν μόνο η Λία με τους 85 νεκρούς τότε, η Λία Λακωνία και πάει λέγοντας, από τότε μέχρι σήμερα έχει κυλήσει νερό στα βλάκι με το Μάτι, με τη Μάντρα της Αττικής, με την Νέβια, με πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς και καταποντισμούς. Εσείς πιστεύετε ότι όλα αυτά τα χρόνια διαχρονικά οι κυβερνήσεις δεν επιχείρησαν να σκεπάσουν τις πομπές τους, την ανυπαρξία κρατικού σχεδίου και υποχρηματοδότησης όλων αυτών των δομών που έπρεπε να ήταν απαραίτητα προκειμένου να προστατεύσουν το λαό όπως η πολιτική προστασία? Εν πάση περιπτώσει, το θέτω έτσι σαν ακαδημαϊκά, εντελώς ακαδημαϊκά το ερώτημα. Αλλά αυτές οι πρόσφατες δηλώσεις, οι προχθεσινές του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι πραγματικά ένα μνημείο κινησμού και νομίζω πιάστηκε στα πράσα. Και μπορεί οι κοινικοί υπουργοί να αποπέμπονται όταν πιάνονται στα πράσα, οι κοινικές πολιτικές όμως ζουν και βασιλεύουν. Γι' αυτό και ξεκίνησα λίγο διαφορετικά, διότι σε αυτό το παιχνίδι εξαγοράς των συνειδήσεων δεν παίζει μόνη της Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Και νομίζω δεν ανακαλύπτουν και την Πυρίτιδα. Συμμετέχουν και τα υπόλοιπα κόμματα που προσπαθούν με τον α ή β τρόπο να εκλογήσουν και να χειραγωγήσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια με κάθε τρόπο. Και το κάνουν, ξέρετε, το κάνουν συχνά πυκνά αυτό. Και το κάνουν για να ξεχάσει ο λαός ποιος και γιατί τους έφερε στην κόψη της σημερινής απελπισίας, της στόχης του καθημερινού άγχους, στην ανύπαρκτη πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε συνθήκες πανδημίας, τη στιγμή που δεν έχουν τη δυνατότητα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση ουσιαστική στη μόρφωση. Αυτή η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια που έχει σήμερα η νέα γενιά, αλλά απειλείται και η ζωή και η ασφάλεια των πολιτών όταν το χειμώνα κνίγονται και το καλοκαίρι καίγονται. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα πράγματα έχουν σοβαρέψει πάρα πολύ, μα πάρα πολύ.
Ερώτηση.
Γιατί εδώ πέρα. Βεβαίως. Κάντε μου το ερώτημα.
Ερώτηση λοιπόν, κύριε Συντιχάκη. Ξέρετε, στην εξαγορά συνείδησης όπως την περιγράφετε, και θα συμφωνήσουμε απόλυτα μαζί σας, δεν είναι μόνο το πρόβλημα εκείνου που επιχειρεί να εξαγοράσει, είναι πρόβλημα και εκείνου που επιδιώκει, επιχειρεί να εξαγοραστεί.
Ξέρετε, η φτώχεια και η πείνα είναι κακό σύμβουλος. Και ο πνιγμένος λέει, τα μαλλιά πιάνεται. Εδώ αν ανοίξουμε το καπάκι του υπονόμου που αναδύει μπόχα και δυσοδεία ενός ολόκληρου συστήματος που σαπίζει στην κυριολεξία, που είναι γεμάτο σκάνδαλα, διαφθορά, ζήμες, ακούμε ζήμες, Νοβάρτης, Φουρσιώτιδες, Παπαγγελόπουλους. Μιλάμε τι δεν έχει βγάλει αυτό το καπάκι του υπονόμου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όταν αυτός ο κόσμος σήμερα υποφέρει, είναι σε μια μακροχρόνια ανεργία, όταν δεν μπορεί να ζει στην οικογένειά του με ένα βασικό μισθό της τάξης των 500-600 ευρώ, που πρέπει να είναι και ευτυχισμένος που έχει μια δουλειά, έστω μια δίμηνη, τρίμηνη, πεντάμηνη σύμβαση, δεν θα γίνει αυτός ο λαός υπηρετής? Και βέβαια δεν είναι όλοι υπηρετής, έτσι, για να είστε ειλικρινείς.
Σωστά.
Υπάρχουν και αυτοί που αντιστέκονται σήμερα. Και αντιστέκονται στεναρά απέναντι στις πολιτικές που εφαρμόζουν διαχρονικά όλες αυτές οι κυβερνήσεις. Άρα λοιπόν, και το λέω αυτό διότι ζούμε τις μεγάλες αφηδιακές κινητοποιήσεις στην Κόσκο, στον Πειραιά, όπου εκατοντάδες εργαζόμενοι συμμετείχαν στην χθεσινή προχθεσινή απεργία ενάντια στην εργοδοσία που τους απειλεί καθημερινά με απολύσεις, με ένα σωρό εργατικά ατυχήματα. Υπάρχουν οι εργαζόμενοι στη Λάρκο που αντιστέκονται για να μην απολυθούν, για να μην κλείσει το εργοστάσιο, να μην ιδιωτικοποιηθεί. Υπάρχουν οι αγρότες, να, αυτές τις μέρες. Τα μπλόκα στη Θεσσαλία. Σήμερα είναι στα Χανιά, στον κόμπο των Μουρνιών. Την Πέμπτη είναι εδώ, στο Τσαλικάκι, στη ΔΕΗ, 11 η ώρα το πρωί. Που διεκδικούν τι? Μιλάμε τώρα, διεκδικούν αυτονόητα πράγματα. Ποια είναι αυτά τα πράγματα αυτονόητα? ότι θέλουν να ζήσουν στη γη τους, θέλουν να ζήσουν τα χωράφια τους. Και τι ζητάνε? Ζητάνε να σταματήσει να υπάρχει υψηλό κόστος παραγωγής, να υπάρχει ακριβό πετρέλαιο.
Ωραία. Μην... Κύριε Συνδικά, για να κάνουμε έτσι να ζωηρέψουμε το διάλογο, θα μείνω σε μία από αυτές τις, από αυτά τα μεγάλα θέματα στα οποία αναφερθήκατε. Θα έρθω στην υπόθεση της Λάρκο, που απασχολεί την πολιτική επικαιρότητα εσχάτως. Και για να σας κάνω τον αντίλογο, το να μοιράζεις τριχίλιαρα με αυτόν τον κοινικό τρόπο, όπως περιέγραψε ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, τριχίλιαρα όχι από την τσέπη του, αλλά από το δημόσιο ταμείο μετά από φυσική καταστροφή που εξελίχθηκε σε τραγωδία, είναι απόλυτος απαράδεκτο. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Ερώτηση. Το να προτείνεις ως λύση να διαφυλαχθούν οι θέσεις εργασίας σε ένα χρεοκοπημένο εργοστάσιο με χρηματοδότηση από το δημόσιο ταμείο, πώς μπορεί να χαρακτηριστεί?
Ακούστε με να σας πω, η Λάρκο και πολλές επιχειρήσεις, κρατικές επιχειρήσεις, ήταν ανταγωνιστικές και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Βέβαια το σύστημα εξαρτάται κάθε φορά τι θέλει να υπηρετήσει. Και το ζήσαμε και με την Ολυμπιακή αυτό, μια κερδοφόρα επιχείρηση την οποία συνειδητά τη χρεοκόπησαν, γιατί για να πέσει ως όριμο φρούτο στα χέρια των ιδιωτών. Και αυτό έγινε. Το ίδιο λοιπόν και με τη Λάρκο. Απέλυσαν κόσμο, την απαξίωσαν την επιχείρηση, απειλούν τώρα για οριστικό κλείσιμο του εργοστασίου με απόλυση των εργαζομένων, δηλαδή να ξεσπιτωθούν 300 οικογένειες που μένουν σε οικισμούς, με το πρόστιμα ότι ξέρετε πλέον χρεοκόπησε η επιχείρηση. Ναι, αλλά ποιος την χρεοκόπησε? Δεν θα αναλάβει κανείς την πολιτική ευθύνη? Και στο κάτω-κάτω τι θα γίνουν αυτοί οι εργαζόμενοι? Έχει να δώσει κάποια απάντηση στην κυβέρνηση στο τι θα γίνουν αυτοί οι εργαζόμενοι? Και δύο χρόνια τώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ βάζουν πλάτη σε αυτά τα σχέδια της κυβέρνησης. Μπορεί να μας πει ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ τι προτείνουν για να διασωθεί η Λάρκο? Εμείς λέμε καθαρά ότι η Λάρκο πρέπει να είναι κρατική επιχείρηση. Όπως βρίσκουν χρήματα με τα λεφτόδεντρα και δίνουν για να έχει τσάντα αφορολόγητο πετρέλαιο οι εφοπλιστές, 370 εκατομμύρια επισήλως δίνουν για το τσάντα αφορολόγητο πετρέλαιο. Όπως βρίσκουν τα 32 δισεκατομμύρια το Ταμείο Ανάκαμψης που θα πάνε για την πράσινη ανάπτυξη, για τις πράσινες δίδυνες στην πραγματικότητα και την ψηφιακή τεχνολογία. Ας βρουν λοιπόν να ξαναστήσουν αυτή την μεγάλη επιχείρηση της Λάρκο.
Πάντως ο κύριος Τσίπρας που συναντήθηκε με τους εργαζόμενους, εκπροσώπους των εργαζομένων της Λάρκο, υποστήριξε ότι εφόσον επανέλθει στην κυβέρνηση θα επιστρέψει ο δημόσιος χαρακτήρας στη Λάρκο. Να, για την πρόταση.
Επιστρέψαμε για την έκφραση και δεν θα πρέπει να ντρέπονται, διότι θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι 28 Τρίτου του 2019 Υπουργός Οικονομικών ο κύριος Τσακαλώτος του ΣΥΡΙΖΑ δεσμευόταν εγγράφος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ιδιωτικοποίηση της Λάρκου. Αυτός είναι που έδωσε την πάσα στον Σταϊκούρα που τον διαδέχθηκε να λέει ότι τα τρία μεγάλα πολιτικά κόμματα, τουλάχιστον λέει, συμφωνούν με το ποια πρέπει να είναι η λύση. Για να μην πάω στον κύριο Στακάκη που δήλωνε ότι όλα τα σενάρια για τη Λάρκο είναι ανοιχτά. Μα τώρα σοβαρά μιλάμε. Το κράτος έχει συνέχεια, κύριε Κώστα. Ο ένας διαδέχεται τον άλλον και ο ένας χτίζει πάνω εκεί που έφτιαξε ο προηγούμενος. Αυτή είναι η πολιτική τους. Θα απεγκλωβιστεί ο λαός από αυτές τις πολιτικές? Δηλαδή είναι δυνατόν τώρα να εξαγγέλει για τους αγρότες πράγματα τα οποία τα είχε εξαγγείλει κατά το παρελθόν? Έκανε δηλαδή επανάληψη παλαιότερων εξαγγελιών με ψίχουλα κοροϊδία που δεν ανταποκρίνεται σε καμία των περιπτώσεων στις πραγματικές ανάγκες που έχουν σήμερα οι αγρότες, που πραγματικά βουλιάζουν. Βουλιάζει το αγροτικό εισόδημα, χάνουν τη γη κάτω από τα πόδια τους. Δηλαδή με δυνατόν αντιεθνικού κατάργηση την ρήτα σαν προσαρμογή στα το ρεύμα και η κυβέρνηση να λέει ότι θα σας καλύψω το 80% μόνο για τον Αύγουστο έως τον Δεκέμβριο του 2021 και το 50% για Γενάρη-Φλεβάρη. Δηλαδή σε μια περίοδο που οι αρδευτικές ανάγκες είναι πάρα πολύ μικρές κατά συνέπεια και η κατανάλωση του ρεύματος, έτσι. Δηλαδή με δυνατόν αντιεθνικές αφορολόγητο το πετρέλαιο και η κυβέρνηση να επαναφέρει παλιότερη απόφαση για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, αλλά όχι για όλους, αφορά μόνο νέους αγρότες και προσέξτε όσους ανοίγουν σε συλλογικά σχήματα, δηλαδή συνεταιριστικά και τα λοιπά, ή όσοι εντάσσονται στη συμβολαϊκή γεωργία, δηλαδή στον τρίτο των αγροτών, ενώ πετρέλαιο και όλα τα τρακτέρ. Των αγροτών, όλων των αγροτών. Όχι επιλεκτικά, αλλά τα 50 εκατομμύρια που σύγκυρε η κυβέρνηση ως επιστροφή πόρου στα καύσιμα αφορά μόνο σε μια χρονιά και είναι κοροϊδία. Όταν από το 2016 που έχωσα την επιστροφή ήταν 175 εκατομμύρια του χρόνου. Είναι δυνατόν οι ζωοτροφές να έχουν αυξηθεί 70-80% πάνω, να κάνουν πάρτι τα καρτέλ και οι βιομηχανίες των ζωοτροφών να διεκδικούν μια επιδότηση για τις ζωοτροφές και τα ζωοεπόδια και να ανακοινώνει 7% μόνο για τις ζωοτροφές. Επιδότηση, κοροϊδία, 7% και μόνο για τα έξοδα των κτηνοτρόφων στο διάστημα από τον Γενάρη έως τον Μάρτιο του 2022. Και πάρα πολλά άλλα, εν πάση περιπτώσει, που δεν συνιστούν ούτε καν στοιχειώδη ανακούφιση. Εγώ να σας πω ότι ακόμα και αυτό το περιστατικό που έγινε με τον κύριο Λιβανό είχε και τα χαρακτηριστικά του από προσανατολισμό. Είχε και τέτοιο είδος.
Γιατί το λέτε αυτό?
Διότι αφενός είναι ένα υπαρκτό σοβαρό γεγονός που ανέδειξε την πόχα και την δυσοντία και της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας αλλά και διαχρονικά όλων όσων έχουν κυβερνήσει τον τόπο, αλλά από την άλλη λειτουργήσε και ως στοιχείο του προσανατολισμού σε σχέση με τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Έτσι, διότι καθόμαστε και κουβεντιάζουμε τώρα τι είπε ο Λιβανός, δεν θα ανακαλύψαμε την Αμερική, και δεν λέω ότι κακός, καλός, αλλά την ίδια στιγμή να πούμε ότι και η πετρουγιά υποβιβάζεται σε παραδοσιακό απόσταγμα. Και δεν ξέρω τι θα γίνει εδώ πέρα με τους αντεμιουργούς, έτσι, που σηκώνουν όλοι κουρνιαχτό τώρα, έχουν βγει στα κεραμίδια, έχει βγει και το Πασόκ, έχει βγει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ όψιμα όλοι αυτοί τώρα μιλάνε για το αγροτικό εισόδημα, ενώ τους έχουν κάνει την κηδεία κάτι δεκαετίες πριν με τις διρεκτίβες Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τον γονόδρομο που ακολουθούσαν. Και ενώ λέει το ΚΚΕ, είναι κλοπή αυτό που πάτε να κάνετε με την τσιφοδιά με τους αμπελουργούς. Είναι πραγματικά κλοπή και πρέπει η κυβέρνηση να το πάρει πίσω το νομοσχέδιο. Φέρει νομοσχέδιο με το οποίο κλέβει στην κυριολεξία το όνομα της τσιφοδιάς από τους αμπελουργούς. Γιατί πρέπει να βοηθήσει τους καημένους τους βιομηχανούς να συγκεντρώσουν τη γη και τη διάθεση του προϊόντος στα χέρια τους. Θα αυξήσουν δηλαδή τα κέρδη τους οι μεγαλοποτοποιοί. Γιατί περί αυτού πρόκειται, έτσι. Μα την κηδεία την έχουν κάνει κάτι χρόνια τώρα. Όταν το 2016 έφτιαχνε το τεχνικό φάκελο ΣΥΡΙΖΑ για την γεωδετική ένδειξη στη Τσιχουδιά και στο Τσίπουρο. Και την πήρε από εκεί η καινούργια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αξιοποίησε το τεχνικό φάκελο του ΣΥΡΙΖΑ τότε και τι έκανε, εξέδωσε με μια εγκύκλιο πρόστιμα σε ύψος 1.000.000 ευρώ στα καταστήματα που χρησιμοποιούν τις ονομασίες Τσιχουδιάς.
Άρα λέτε κύριε Σεντιχάκη ότι η απώλεια της ονομασίας της Τσιχουδιάς φέρει την κοινή υπογραφή ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας.
Φαρδιά πλατιά. Ναι, αλλά προσέξτε αυτό το να κλέβεις το όνομα έτσι και να βουλιάσεις πραγματικά τους καζανάριδες, τους αντιλουργούς, να καταστρέφεις την αντιλουργία στην Κρήτη. Δεν καταστρέφει, δηλαδή αυτή έχει καταστραφεί εδώ και κάτι δεκαετίες πριν. Στα Βίδα, το κρασί και πάει λέγοντας. Αλλά μιλάμε για μια τεράστια αντιλουργική περιοχή εδώ, στην Κρήτη, που οικονομικά διοπορίζεται χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες η περιοχή της Κρήτης με τα αντιλουργικά προϊόντα. Εμείς δηλώνουμε, ειλικρινά σας μιλάω κύριε Κόνστα, διότι αυτά τα λέγαμε από τη δεκαετία, αρχή τη δεκαετία του 80, όταν μας λέγανε ότι θα μπούμε στην αγορά των 300 εκατομμυρίων και θα τρώμε με τα χρυσά κουτάλια. Δεν θέλω να πω ότι είμαστε δικαιωμένοι. Δυστυχώς είμαστε βέβαια δικαιωμένοι, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει και αυτός ο κόσμος να σταματήσει να έχει αυταπάτες απέναντι στα κόμματα που τον οδήγησαν εκεί που τον οδήγησαν, απέναντι στους μελλοντρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή την λικοσυμμαχία, λιστοσυμμορία στην κυριολεξία, και με βάση περιπτώσει να διεκδικήσει ένα διαφορετικό ανεξάρτητο οικονομικό δρόμο ανάπτυξης. Εάν δεν το κάνουν αυτό, θα έχουν μπροστά τα χειρότερα, ακόμα χειρότερα.
Μάλιστα.
Για όλο το λαό μας συνολικά. Έτσι, αυτό είναι και το κάλεσμα που κάνει το ΚΚΕ συστράτευσης. Διότι μόνο τελικά ο λαός μπορεί να σώσει το λαό και κανένας άλλος δεν μπορεί να το σώσει. Ούτε το ΚΚΕ, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Το ΚΚΕ βέβαια θα συστρατευτεί σε αυτόν τον αγώνα. Και αν θέλει ο λαός, θα σταθέρει τα πάνω κάτω.
Ερώτηση λοιπόν. Εφόσον είναι όλα έτσι όπως τα περιγράφεται, τελικά δεν θέλει ο λαός να ανατρέψει αυτό το κλίμα, αυτή την κατάσταση.
Πράγματι είναι ένα εύλογο ερώτημα. Ξέρετε, πολλές φορές υπάρχουν 1000 επόδια. Μπορεί να το κουβεντιάζουμε σε μια κουβέντα με τους φίλους μας, την οικογένειά μας, ότι η κατάσταση δεν πάει άλλο, δυσκολεύει η κατάσταση και πώς θα τη βιώσουμε και πώς θα ζήσουμε. Και είναι εντελώς διαφορετικό αυτό και εντελώς διαφορετικά να πάει να εκφραστεί στην κάλπη. Ή να λέει ότι εν πάση περιπτώσει και να βγω στον δρόμο και να αλλάζει κάτι. Γιατί? Γιατί υπάρχει η κλίση εγκεφάλου. Γιατί υπάρχει η τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς. Γιατί τον έχουν διαψεύσει διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις και πιθανά σήμερα δεν βλέπει τι διέξοδο. Εγώ δεν λέω ότι το ΚΚΕ σήμερα έχει την ικανότητα, την πλήρη ικανότητα και δυνατότητα να πείσει απευθεία στον λαό για να κατέβει στον δρόμο. Έτσι, και θα γίνονται και τα πράγματα ακριβώς έτσι. Έτσι. Αλλά λέμε ότι δίνουμε μια διέξοδο σε αυτό το λαό. Εγώ θα σας πω, δεν έγινε μια πρόσταση της θυσίας την προηγούμενη εβδομάδα από το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Για πέστε μου τώρα, ήταν πρόταση της θυσίας ή ψήφο εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση? Πώς εξελίχθηκε?
Συνήθως όταν διατηρεί την πλειοψηφία η κυβέρνηση, πάντα η πρόταση της πιστείας μετεξελίσσεται σε ψήφο εμπιστοσύνης.
Έτσι, μπράβο λοιπόν. Τι ήταν αυτό? Ήταν ένα γνωστό κόλπο, το οποίο το έχουμε ξαναδεί, ένα επαναλαμβανόμενο παιχνίδι με αναποδή γύρισμα ρόλων, που ο ένας κάνει πρόταση της πιστείας στον άλλον, το έκανε και η Νέα Δημοκρατία ή του ΣΥΡΙΖΑ, ή παλιότερα η Νέα Δημοκρατία Πασό. Γνωστό το κόλπο, εν πάση περιπτώσει. Αυτό λειτουργεί όμως εμπλοκιστικά για το λαό. Δημιουργεί την εντύπωση ότι, να, είδατε, πρόταση της πιστείας. Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται η νέα κυβέρνηση. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ? Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ που επί 4 χρόνια η πρώτη φορά αριστερά, μας πέρασε από ένα τρίτο μνημόνιο, τσάκισε τα λαϊκά δικαιώματα, που έλεγε με ένα νόμο και με ένα άρθρο θα επαναφέρω το βασικό μισθό και θα το διαγράψω τα προηγούμενα μνημόνια. Και όμως τα φόρτωσε στο λαό αυτά τα μνημόνια. Λοιπόν, βλέπετε ότι είναι πολλά τα εμπόδια απέναντι στο λαό. Ο λαός όμως έχει εμπειρία. Δεν μπορεί τώρα να δικαιολογηθεί κάποιος ότι δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα. Από αυτή την άποψη λέω ότι ο κόσμος πρέπει να πάρει την υπόθεση στα χέρια του. Να φτιάξει νέους φορείς, νέους χρησιμούς λαογέννητους και να συσπηρωθεί γύρω από αυτούς. Μα είτε είναι αγρότες, είτε είναι εργάτες, είτε είναι αυτοαπασχολούμενοι. Εξεγέρσεις γίνονται σε όλο τον κόσμο, κύριε Κώστα, ακόμα και στο Καζακστάν, στο τελευταίο που έγινε. Αν καλά λέω τη χώρα.
Ερώτηση λοιπόν, κύριε Σιντικάκη, επειδή είπατε ότι ο κόσμος να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, θα κληθεί, πιστεύετε, να πάρει την κατάσταση γρήγορα? Και λέω, όταν λέω να πάρει γρήγορα την κατάσταση στα χέρια του, να πάμε σε εκλογές? Τι εκτιμά το Κομμουνιστικό Κόμμα?
Όσα δεν παίρνουν τα 1000 χρόνια, τα φέρνει μια στιγμή. Λοιπόν, και είναι αυτό που έλεγε ο Χαρίλαος. Οι νύχτες είναι καστρωμένες και δεν ξέρεις τι ξημερώνει. Λοιπόν, προφανώς το πολιτικό σύστημα θα κάνει τα 1000 μύθια προκειμένου να εμπλοκίσει και πάλι το λαό. Αν χρειαστεί να το τυλίξει σε μια κόλλα χαρτί και να αποδεχτεί τη μία ή την άλλη επιλογή, πολιτική επιλογή, ή αν θέλετε διάφορα σχήματα που απεργάζονται αμέσως μετά τις επόμενες εκλογές κτλ. Εμείς λέμε ότι όλα αυτά πρέπει να απορριφθούν σε κάθε περίπτωση. Πρέπει να διεκδικήσει τώρα αυτό που οφείλει να διεκδικήσει και τι είναι αυτό που είναι αυτό, να έχει το δικαίωμα στη δουλειά. Να έχει ένα μισθό, να μπορεί να ζήσει με αξιοπρέπεια. Να έχει ένα σπίτι, να βάλει την οικογένειά του από κάτω και να μορφώσει το παιδί του και να έχει ανθρωπομαρκετική περίθαλψη. Πόσο δύσκολο και αυτό, να κατανοηθεί αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αυτά που λέει το ΚΚΕ δεν τα παρατέθηκε και καλά στον κομμουνισμό, στον σοσιαλισμό, που έτσι κι αλλιώς είναι αυτή η στρατηγική μας. Αλλά λέει, διεκδίκησε σήμερα να έχεις ένα μεροκάματο, να έχεις ένα μισθό, να μπορεί το παιδί σου να συμβάζει, να ζει με ασφάλεια. Και να μην πνίγεσαι το χειμώνα.
Όχι, όχι, αυτό που λέτε είναι καθαρό. Το να διεκδικείς δεν σημαίνει απαραίτητο ότι πρέπει να είσαι κομμουνιστής για να διεκδικήσεις. Απλά διεκδίκησε, ναι.
Κι όμως υπάρχουν τα συζάνια που λένε, α, ποιος είναι τώρα σταθμός αγροτιάς, οι κουκουέδες. Δεν πάμε. Γιατί το κάνει το ΚΚΕ. Για να δούμε λοιπόν εκείνοι που πριν από 3-4 μήνες είχαν ανέβει στην Αθήνα και πηγαίνανε με τα καλυτσουνάκια και με τις ρακές και πέρανε τις σκοτεινίες στον Υπουργό. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Μήπως τελικά ευνοήθηκε η κυβέρνηση μέσα από αυτή τη διαδικασία? Πού είναι σήμερα αυτοί οι αγροτοπατέρες να κατέβουν στον δρόμο μαζί με τα μπλόκα της αγροτιάς στη Θεσσαλία, εδώ στην Κρήτη, παντού και να διεκδικήσουν? Άφαντοι! Άνθρακες ο θησαυρός.
Δώστε τους λίγο χρόνο, ανέλαβε νέος υπουργός. Δώστε τους λίγο χρόνο να προσαρμοστούν. Δώστε.
Ναι, το γελάμε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
Δυστυχώς. Κύριε Σιδικάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος στον Ομό Ηρακλείο, ο κύριος Μανώλης Σιδικάκης. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.